habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha janaayo waa 8 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadiyinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi aannu la yeelannay qaar ka mida dadkii ka badbaaday doon ku degtay xeebaha dalka Yemen.
Wiil iga horeeyo shirada dulkaaraana ka soo baxay wadahay ayaa ku hormaray gabar kalaa ku xikatay anaa ku xikada markii 20 camal doontii ay fuushay baa dowladda degdegsiin ay u barantay sidii ay ku daalatay alxamdulilah 11 baa kaga dhimatay sidii ay tan ku badbaaday.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin baa mooge baadil aan ruu sheegaynin iyo badowdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badartamayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xildhibaan nuur ido beyle oo ka guuleystay doorashadii kursiga baarlamaan oo horey u beeneeyey cabdulaahi maxamed nuur sambalowshe kadib markii loo magacaabay taliyihii hay-adda nabadsugidda soomaaliya ilaa 6 musharax oo midkood ay dumar tahay ayaa u tartamay doorashada oo maanta ka dhacday xarunta hirshabeelle ee magaalada joohar. nuur idow beyle iyo cabdulaahi sambalowshe oo wareegii labaad isla soo gaaray ayaa waxaa 7 cod helay xildhibaan nuur idow, halka sambalooshana uu helay 24 cod.
maxkamadda ugu sarreysa dalka Spain ayaa ku tallaabsatay inay iska hortaagto madaxweynihii hore ee Catalonia Carles Puigdemonto inuu mar kale xafiiskaasi la wareego. maxkamadda dastuuriga ah ayaa maalintii Sabtida ee shalay xukuntay in madaxweynihii hore uusan ka talin karin dibadda haddii uu dib ugu laabto xilka madaxweyne sida ay maalintii Talaadada ku codeeyeen baarlamaanka gobolkaasi. Puigdemonto ayaa la sheegay in laga yaabo in lagu dhaariyo meel fog iyada oo loo marayo fadhi xagga videoga. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa sheegay in Puigdemonto uusan mateli karin Catalonia isagoo dibad joog ah oo haddii la doortana ay joojinta gooni isutaaga Catalonia ay sideeda sii ahaan doonto.
booliska magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa maanta galay xarunta Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka kadib markii uu isla maanta ku baaqay in isu soo bax ka dhanaa doorashada madaxweynenimo ee soo socota. muuqaal toosa oo laga baahinayay xafiiskaasi ayaa muujinayay booliska oo su-aalo weydiinaya isla markaana xirxiraya qaar ka mid a shaqaalihiisa. hogaamiyaha mucaaradka ah ayaa doorashada u qorshaysan bisha Maaj in la galo ay uu sheegay in la afduubay. Alexei Navalny ayaa muuqaal uu maanta baahiyey ku sheegay in ciidamada badan ee dibadbaxaya loo diyaariyey aanay ka joojin doonin inuu ka qaybgalo dibadbaxa, hase yeeshee ma cadda isu soo baxan inuu hogaamiyuhu ka qaybgeli karo iyo in kale. ninkan ayaa laga xanimay inuu u tartamo doorashada sababo la xiriira xabsi uu galay, walow uu ku tilmaamay eedaha loo jeedinayo inay yihiin kuwo la dhoobdhoobay.
mid ka mid ah xoogaga nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda oo u dhashay waddanka Pakistan ayaa ku geeriyooday weerar gaadmo ah oo lagula beegsaday Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Kongo. afhayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in madaxda hay-addu ay cambaaraynayaan dilkaasi oo dhacay markii ciidamada nabad ilaalintu ay ku dhaceen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen koox hubaysan meel ku dhow Lulimba oo 69 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Baraka oo ka tirsan gobolka koonfurta Kiivu. Weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo kale. Afhayeenku waxa uu sheegay in xoghayaha guud ee qaramada midoobay uu ugu baaqayo kooxaha hubaysan ee Koonga ka jira in ay hub ka dhigaan halka dulmiga ay tabanayaan ay wada nabadgelyo u maraan. Wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Koongo, Joseph Kabila, uu ku eedeeyey xoogaga nabad-ilaalinta qaramada midoobay ka socda ee dalkiisa jooga inaanay awood u yeelan in ay xidido siibaan kooxaha hubaysan ee muddada 20 sano ah waddankaasi ka jira.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay dhinteen qaxooti Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jiray oo tiradoodu ay dhan tahay 30 kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen meel u dhow xeebta magaalada Cadan. Doontan oo ku socotay Jabuuti waxaa la sheegay inay la socdeen 152 qof. Jaafar Kukaay ayaa la xiriiray laba ka mid ah dadkii ka badbaaday doontaasi. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Soomaalidan qaarkood muddo 3 bilood laga joogo ayay Yemen tahriib ku galeen, kuwa ugu dambeeyey bil ayay waddankaasi joogeen. Inta aanan doonta la qalibantay lagu soo daabulin, waxaa lagu haystay xero ku taala Yemen oo rag hubaysanay ay maamulaan. Maxamed Macalin Aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalida shilkaasi ka soo badbaaday. Waxa uu iga waramayaa xilliga isagu uu Yemen galay iyo qaabkii ay dableydu ku qafaalatay.
Walaalow, kor boosaasaan ka soo baxnay, markaan boosaasa ka soo baxnay, doonta aan ka degay baa anakoo laamiga socono xagga ciidan qabteen. Markayna qabteen, marka waxayna dhahay ma Soomaalibaa tihiin? Haa, Soomaalida gooni u baxa, Itoobiyaankiina gooni waxay u baxaan. Kadibna waxayna dhaheen insha allah waxaan igeynaynaa meesha Soomaalida u badan tahay, alqaras baan igeynaynaa, waxbaxa cabsanina mee waddankiina u socotiina, kadibna magaaladiina geliysiina. Markay saas dhaxday anaka meel maalintii qabeen la siiyeen, gaari bay nagu soo kaxeeyeen. Markay nagu soo kaxeeyeen, bee meel waxayna keeneen oo bureeq la dhaho xalilo Soomaaliya iyo saddex kale ku jirtay meeshii lagu xareeyay. Waxayna dhaheen horey gadaal meelaa u bixiisiin male, intuu safiirkiina ka imaanaya meeshana ku geliysiin. Kadib baan waxaan ku dhaanamay wadda safaarada ee leedahay noo waca safaaradiina amanaka wacaneen muqdisho aan la hadleyna, meeshan meel aan ku jiri karna ma ahan. Waxaan dhahay war kala keena kale, waxaan ugu dhahay war waa war balantii meesha kaga jira, nolosheena aad bay u adkeed.
Xerada waxaa laysugu geeyey 57 ruux oo Soomaali ah iyo Itoobiyaan intaa ka badan. Maxamed waxa uu tilmaamayaa in uu la gorgortamay horjoogihii kooxda haysatay ka hor inta aanan loo sheegin in Jabuuti lagu celinayana uu ku wargeliyey in ay diyaar la yihiin lacag madax furasha.
Markaas waxaan dhahay lacag baan bixinaynaa banaanka albaabkan bas naga saara. Anaka waxaan ahayn 57 qof, aan ahayn 13 naaga iyo 42 qof oo raga. Waxaan dhahay calaa qof $1,000 oo Soomaaliyeen baa ku siineyna oo u dhiganto $250. Markaas wuu dhahay dhimale insha allah beri baana is arkeyna. Waa haweenkii subaxdii markii la gaarayna banaanka noo soo saaray, wuxuu dhahay sahal Jabuuti aad banaanka lana keenay, iyadan baa meeshii la keenay, meeshaa lana ugu wargeynayay. Markii adii 12:00 ee adii saaca 6 eed maqabkii ayaa doontii la saaray.
Caafidnimadii 4-dii bishan Januwarina ay 24-ka ahayd xeebta bureeqe ee magaalada Cadan laga saaray doon aad u yar. Gudaha badda cas markii ay gaartay ayaa Soomaalida lagu amray in doon kale oo badda taagnayd ay ku wareegaan. Isbuurashadiina waxa ay dhalisay in ay gebi ahaanba qallibanto, halkaana ay ku nafwaayaan 10 ruux oo Soomaaliya, sida uu ka sheekeynayo Maxamed Macalin Aadan.
Doontii lala saaray ayadoo badda weyn dhex maraysa, waxayna dhaheen Soomaalida doonkala imaatay, waxay dhaheen Soomaalida intii Soomaaliya xabad xabad ha u raacay doontan. Waxaan joognaa Jabuuti iyo Yemen dhexdeeda bad weyn u dhaheen. Markaasayna dhaheen bahal sahiimad dheer bay keensadeen, waxay dhaheen Soomaalida xabad xabad ha u saar u fuula soo dega. Marka wiil iga horeeyo shirada dhulkaalana kasoo baxay oo dhahay ayaa ka hormaray gabar kalaa ku xigsatay anaa ku xigsaday. Markii 20 camal doontii ay fuushay baa doontiiga doontii dhinacay u badantay sidii ay ku daadatay. Alxamdulilah, 10 baa naga dhimatay sidii ay kale oo kusoo badbaaday. 10 Soomaaliya ay ahaayeen 5 dumar iyo 5 xisbi ahayn walaal. Wiil oo nin weynaa mahay gabadhiisa abtii oo u ahaay
dhallinyarada shilkaasi xanuunka badan ka soo badbaaday waxa ay ii sheegeen in ragga Yemen, gaar ahaan magaalada Cadan ku haystay, ay sidii magafaha ula dhaqmayeen, ujeedadooduna ay ahayd inay tahriibayaasha iibsadaan iyagoo lacaga badan sidaa ku hela.
walaalo, waxaan ninkan hadda wiil iga horeeyo Soomaaliya 3 bilood 15 beri uu ku jiray, nin Mooriyaan uu iska yahay oo macni waddanka waddan dowlad ka jirta ma ahan, laakiin rag dowladda la shaqeeya waa.
ujeedadoodu maxay tahay marka?
ujeedadoodu hadda dadka Itoobiyaanka waa la gataay oo lacagaha lagu gataa oo 3,000 riyaal Itoobiyaan 750 dollar u dhiganta.
waxaan u fahmay sheekadii magafaha ee Liibiya ayaa Yemenna ka bilaabatay oo ka jirta
aad iyo aad. markay UNka, xataa UNka noo imaaday, waa u sheegay inaan Soomaali aan nahay inay waxna noo qabtaan, ayagana wali wax weyn oo kala waayeen. ninka waxaa waa nin macnihii markay UNka imaaday wuxuu iska dhigaa nin meesha asaga oo macnihii nidaam wax ku celiyay, qof hadli kartana maale macnihii, habeenkii baa lagu garaacayaa, dir baa lagugu garaacayaa.
Saleybaan Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay Soomaalida kasoo badbaaday badda, ka horna lugta uga xirnayd dableyda reer Yemen. waxa uu ii sheegay tirada dadka doonta qariqantay kasoo banbaxay oo rag iyo dumar baleem.
16 qof baan ahay oo rag ah.
hadda wax dumar
gadaal oo nooga dumar hal baana la joogtaa, hadda 4 waxaa la geeyay basaatiin baa loo waday.
shanna badday ku dhimatay,
shanna badda noo dhimatay, haa shanna meesha oo aan nolo xeer yaa ku xiranyiin.
magafayaasha Yemen kamaanay harin intii badda laga soo samata bixiyey markii ay berriga yimaadeen ayay rasaas ku fureen si ay mar kale gacantooda ugu soo laabtaan, waxaana tacshiiradaasi ku dhaawacmay qof Soomaaliya. Cabduqaadir Ibraahim Xaaji, oo Shaash loo yaqaano, waa guddoomiyaha qaxootiga ku jira xerada Alkharaz. waxa uu sheegayaa duruufta adag ee Soomaalida xeradaasi ay ku qaabileen dhibbanayaashan loo geeyey, waxaanu xusayaa in xaaladooda nololeed ay aada u adag tahay.
iyadoo xaaladii xerada nimanaha Xaaji aan joogin, oonan nimanaha qaabilaad aan lahayn, oo anagoo duruuftii xumayd ma haysato, dadkii walaaleen ahaanay nagu soo kordhaceen. marka Ilaahay maajis waa qaybna isbitaal baa la geeyey, qaybna macnaha masaajid baa macnaha ay jiifanayeen. xeradii intii macnaha wax roono wax xaasana sidii baa macnaha waxbaan ugu soo gurbinay oo raashiin qaba ahaan iskaaga siinay. maantakan waa iska qabeen oo sida anaga xaalada xerada baa iska jirto.
Maxamed Macalin Aadan waxa uu sheegay inuu dhowr jeer Yemen ka tallaabay isagoo Sacuudiga ku socda, mar walba oo ay Sacuudiyaanku soo tarxiilaanna uu Yemen gooshi jiray. hadda waxa uu baaq gargaardoona u dirayaa dowladda Soomaaliya, isagoo si gaara u magac dhabay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo uu ka codsanayo inuu soo badbaadiyo Soomaalida kale ee magafayaasha Yemen lugta uga xiran. dadkaasi waxaa ku jira hooyooyin ay qaarkood xanuuno xerada lagu haysto gudaheeda kula dhaceen.
nin baa naga dambeeyay madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Farmaaj, waxa uu sheegayna shacabkiisa la laayay iyo tan hadda kadib la doono inuu ka fiirsado macnihii oo u fiirsado Ilaahay walaalaana ma dhigo. laakiin waxaan ka astaninaa madaxweynaan dadka hadda meesha ku jiraan inuu hadda si degdega oo lagu soo deeyo.
doontan markii ay Yemen ka baxaysay waxaa saaraa 152 ruux oo 101 ka midihii ay Itoobiyaan yihiin, halka inta kalena ay Soomaali ahaayeen. marka laga soo tago tirada Soomaalida ah ee ku dhimatay ee 10 ruux gaaraysa, oo 5 ay rag yihiin, 5 dumar iyo midka berriga lagu dhaawacay, intii kale waxa ay hadda nolol kaloo adag ku wajahayaan xerada Alkharaz.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixinta nala socodsiinaya inoona soo diyaariyey.
haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo Jaamac Buule oo garabkayga Ahmedig fadhiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ala oo kale axad kasta aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadyadan haddii eebbaha awoodda la idmo, waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha taxane ku saabsan afka soomaaliga. qormadiisa koowaad ee toddobaadkan waxa uu noqonayaa taariikhda qoritaankii afka soomaaliga. waxaa noogu marti ah Buuni Cabdalla Mansuur oo muddo 40 sano ka badan af soomaaliga cilmi baaris ku sameynayay, qorayna buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin Naxwaha Afka Soomaaliga, Taariikhda Afka iyo Bulshada Soomaaliyeed, iyo qaamuuska afka soomaaliga oo ay haweenay kale la qortay. Qabiir Cabdalla Mansuur, ku soo dhawow wicitaanka dhagaystaha iyo v o a guud ahaanba.
Aad baa u mahadsan tihiin jaama iyo qolada v o kulligiina tii soomaaliga kale dhegeysanayso.
Ugu horeyn, inta aanan u guda gelin taariikhda qoraalka afka soomaaliga, bal marka hore sawir naga sii afka soomaaliga farac ahaan, halka uu salka ku hayo iyo sida uu u kala baxo.
Bismillaah. Soomaaligu maxaan ku yirahdo wuxuu tirsan yahay bahda la yidhaahdo bahda fashitika ayuu ka mid yahay. Bahdaasoo isla markiina ay kasii mid tahay maxaan ku yidhaahdaa bahweynta la yidhaahdo afro asiatic ama xamito semitic afafka laysku yidhaahdo ayuu ka tirsan yahay soomaaliga.
Inkastoo ay badan yihiin lahjadaha afka soomaaliga, haddana waxaa la yidhahdaa laba ayuu u kala baxaa. Wax nooga taabo
lahjadaha soomaaliga laba uma kala baxo. Waa lahjado badan waaye, in ka badan 7-8 ilaa 20 way gaarayaan, laakiin kuwa ugu dooroon waa 8 oo kale. Kuwaasa waxaa loo kala saari karaa 5 kooxood ayaa loo kala saari karaa. Maxaan ku yidhaahdaa lahjada maxaatiriida waqooyi, markii la leeyahay waqooyi yacni wixii mudug iyo fashkii sareeya ilaa kilinka shanaad, qaybahaas oo dhan maarata lahjada looga hadlo ama lahjadaha looga hadlo, iyo lahjadaha maxaatiri wixii galgaduud wixii ka hooseeya oo maxaatiri ah, waa kii labaad. Kooxdii labaad, kooxdii saddexaad waxay tahay lahjada maay oo looga hadlo wubiyada udhexeeya, maarata deegaanka udhexeeya wubiyada dhexdoodii, iyo lahjad la yidhaahdo lahjada asharaabta ama lahjada maadhatay oo looga hadlo Shangaani, Xamar iyo Marka, iyo 5 lahjadood oo laysku yidhaahdo lahjadaha digil oo ay kala yihiin 5 waxay yihiin lahjada Daraha, Digil, Jiidu, Tunni, Dabare, maaragtay 4 lahjadood iyo kuwa yaryar kalaajo, laakiin kuwaana ugu
waayahay. Waxaan u malaynayaa lahjadaha laftirkooda ayaa maalin iyo waqti gooni ah u baahan doonahe aanu intaa ku dhaafno adigoo mahadsan. Haddaba, taariikhda qorista afka soomaaliga maxaad nagala wadaagi kartaa?
Haddii si kooban aan uga hadlo taariikhda, maarata farta afka soomaaliga marxalooyin badan ay soo martay. Marxalada koowaad waxaan dhihi karnaa qofka ugu horreeya oo isku daya in af soomaaligu u yaalo far gaar ah wuxuu ahaa nin la yidhaahdo Captain J S King, oo taariikhda markay ahayd 1887, ayaa ninka wuxuu isku dayay in alifba u sameeyo, alifbadaasna wuxuu kasoo qaaday af carbeed uu kasoo qaaday. Arrintan waxaa ku dhalisay kadib markii uu arkay 4 qof oo ka horreeyeen ay daraasad ku sameeyeen af soomaaliga, ka ugu horreeyeyna oo ahaa David Salt 1814. Marka ninkan waxaa u baxay in afkan uu yahay af si fiican u dhisan oo maaragtay daahila in loo yeelo far gaar ah ayuu ninkan maaragtay doorbiday. Waxaa ku xigay marka 1890 Sheekh Aweys Albaraawi ayaa isna far carbeed u adeegsaday inuu ku qoro maaragtay qasiidooyin diimeed, ayaa maaragtay far carbeed ku qoray. Ninkan bulajeedihiisa ma ahayn alif baa ma sameyn, laakiin waa u adeegsaday si dadku ugu hanuuniyo oo u dhaafo wax taariikh maaragtay caqiidada wax ku saabsan diinta dadku markaas u faray. Marxalada labaad waxay ahayd markii la gaaray 1920, Ismaaciil Yuusuf Kennedy ayaa far cusub oo nooc cusub ah ayuu soo saaray. Martaasoo Iswaa-el dhalinyaradii ay aad u adeegsanayeen far Soomaali ay u bixiyeen, markii dambena Cismaaniya la dhihi jiray. Waxaa ku xigay 1924 nin la yiraahdo Sheekh Maxamed Cabdi Makaahiil ayaa isagana far carbeed u adeegsaday, iyo sida isla waqtigan muddo u dhow 1933 Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur ayaa isagana far soo saaray oo lagu magacaabay far Gedi Bursi. مرحله السدحات و كونسغال بقول كونتون الى لحدنكي اغويه هنا الصوماليه بعضن ايام مارتي صوب بحين ويسكو بين ان اي فر صو صاران الى تر سيده يتوبن مارتي فرود ايام مركز صو صاري او كلا بحين سدح قيبود فرع الصوب sida tan maaragtay Ismaaniya iyo Burs waan soo sheegnay iyo far maaragtay u salaysan far Carabeeda iyo tan saddexaad kooxda saddexaad waa far Latina. Marxalada afaraad cusbu u soo maray waxay ahayd markii gobonnimadii maaragtay la gaaray sanadkii hal sano kadib 1961 baahidii maaragtay loo qabay far Soomaalida ayaa aad u balatay. Sababtana waxay ahayd laba arrimood oo ugu muhiimsana kow gumeysigii oo dalkii ka tegay laakiin ay ixtag in la reeb ay noqotay in maamulkii dowladeed waxbarashadii maxaan ku yidhaahda baarlamaanka waxaa looga intaas waxaa looga hadlayaa loo adeegsanaya iyo maxkamadaha meel walba aftalyaan taasna dad badan oo aqoon leena waa yaraayeen dhibaatadaasaa jirtay. Tan labaad waa markii ay isku darsameen waqooyi iyo koonfur iyagoo labadoodiiba ay ka dhexleen maartay gumeysiga laba af aan isleheen Talyaani iyo Ingiriis marka waxay noqdeen laba shicibi aan is afgaranaynin xagga qoraal laakiin hadal ahaana ay isku maaratay af Soomaali ay ku hadlayaan qoraal ahaan
halkaas aan ku koobnaa door raalli ah marka sida aad hadalka u dhigtay ku jiray farihii la soo bandhigay dhowr faro oo kala nooca sida farafar guri ah oo kuwo cusub ah iyo kuwo carbeed oo sida Soomaaliga loo dhigayay bal waxaad faahfaahin naga siisaa faraha farguriga oo la soo bandhigay meeqay ahaayeen maxaana la kala oran jiray?
Ahaa, faraha la soo bandhigay waxay ahaayeen maaragtay 18 oo kale ahaayeen marka qaar kuwa badan waxay ahaayeen farguri oo wax markaas ay dadka ay soo saareen tobaneeyo oo kale kuwana maaragtay waxay ahaayeen carabi bay u badnaayeen shan imeelaad inay ahaayeen saddex oo kalena waxay ahaayeen maxaan ku yiraahdaa afartan laakiinka ugu yara dadkiina waxay u ololeynayeen waqtigaas gaar ahaan farta Cismaaniya oo afar guriga oo leegadii ay u ahayd maartay far Soomaali oo ahayd kuwa carabigana iyagana ololeynayay iyagana maaragtay waa dadka badankooda ahaayeen xag diin ayadoo laga eegaya iyo in yaro maaragtay iyagana u ololeynaya farta Laatiinka farta buuqaas isagoo taagan ayaa dowladdii waxaa ku qasabtay inay magacaabo guddigana waxaa guddoomiye u ahaa Muuse Galaar Adaw Naxariiste badankoodana inta aan soo sheegi doono waa waalidiyodeen guddigood Yaasiin Cismaan Shira Jaamac Xuseen Axmed Kadar Yuusuf Meygaag Samatar iyo kuwo kale aduu sagaal oo kale ahaayeen marka shuruud ayay samaysteen oo maaragtay halbeeg ahaan lagu kala saari kara farta la raba in rasmiga laga dhiga waa inay buuxisaa waxaan ku dhahdaa 17 shuruud ama halbeeg inay buuxisaa shuruudahaas marka waa badan yihiin 17-kii qaar haddii aan maartay halkan caqabaar waxaa ka mid ah farta in xuruufeedii maartay ay ahaadaan xuruufo qoraalkoodi sahal ah labo farta waa inay lahaataa xuruuf aan maaragtay lahayn astaamo codeed oo gaar ah oo afkishaya lagu yidhaahdo diacritic yani dhibicyo kor laga saaraya hoos iyo waxaas ah midda kale afku maaragtay waa inuu lahaadaa xuruufa dhaqaale ahaan maaragtay la awoodi karo waqtigaas oo markaas xorriyad maaragtay la qaatay dhaqaale fiican aan lahayn kuwa iskoolaadka lagu dhigi karaa adi waa badan yihiin intaas ayay ka mid ahay marka waxaa dhacday in meeshii laysku maartay afgaran waaye nimanka guddiga loo saaray xataa iyagu waa kala qaybsanaay waa kala maartay fikrad saddexdaas fikradood ay kala lahaayeen dowladdan iyadana sidaas oo kale adi waa lagu heshiin waaye waxaa damacaysaday in loo yeero maxaan ku yidhaahdaa UNESCO ومتحدة تدفى السعوداء أي يمت وحي بارين فريه أي بارين وحي لم وغطي في مركز إن فرط اللاتين كأي دوحين أي شيء أما إنت بضم بأي
بوحين
أي شيء شروره خاصة أفعر بيك وحانا أنا وافق أي من لغا أفرموت خاصة شغل لغا شغل كا إيه هي شغل كا أو عربيت سمالها عربيت سد حرف
وعد ما تضحي قبير عبدالله منصور عن أتصور نقولنا هدان انت هنك قد ابنتان لقيستيال وحالة صعوتان برنامج كو عيتان كان لقيستها وإذن كاقي معنا يلان تعافك الصوماليقا فيو ويت تضبات كان وحان القصو قادنين تاريخ دا قريتان كعافك الصوماليقا وحان نوغو مرتياه قبير عبدالله منصور أو أفرتان سنو iy in ka badan ba cilmi baaris ku sameeyay afka Soomaaliga qoreyna dir buugaaga waxa hadii ay ba yiraahdo todobaadada soo socda aan uga hadli doonaa isla afka Soomaaliga dhageystaha koowaad ayaan u gacan haadinaya dhageystada magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabayo ku soo dhawo barnaamijka
aad baad u mahadsantahay walaalkeen Mansuur iyo ilaacada baad baan salaamaya aniga magacaygu waa Saadmi Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Halbeysa walaalkeen taariikh dheer buu ka soo sheekeyay haddii islaama ka daba qaado inaan ku daba khufaa laga yaaba laakiin anigu hirgelintii far Soomaalida la qoray ag in afkii lagu hadlayo in la qoro waa kala goori Soomaaliyeen afkeeda ku hadlaysaa walba way jirtay laakiin in la qoro oo ummadiin iyo dhaqan iyo marti taariikh leh afkii wax loogu qori lahaa ee hadan taariikhdeeda raaci lahayd aan jirin horta mushkilad bay ahay carabi ingiriisi iyo talyaani ayaa wax lagu qoran jiray laakiin anagu hirgelintiisa aniga oo yar oo gabadh yar oo maqasho la jooga waxaan garanayaa in xukunkii maxamed siyaad barre allah uu naxariistay uu hormood ka ahaa xukunkiisu ay ku soo baxday far Soomaalidu waliba min caasimad ilaa tuulo ilaa iyo geed hooskii ay noogu timid iyada oo bilaasha markii aan raaraaceedii damba raaceenadii far Soomaalidii waayahay xaggee laga keenay waxa la yidhi sidiin baad a u qoreysa ht ha baad u qoreysa ft saa baad u qoreysa tv taa baad u qoreysa bb baad u qoreysa ee basraha baad u qoreysa waxay noqon lahayd in b r iyo wax isla wada doonato laakiin basraha oo kooban baa halkaan loo qorantay
faadumo waa
yahay
su'aal miyaa soo gudbinaysa waan ka magan mahad celinaynaa ka qayb qaadashada iyo fikirkaaga wax su'aal miyaad weydiinaysaa aqoonyank
horkasta oo su-aasha waa waan u sawraa wax yar iyo dulqaado halkan waxaan rabaya oga dirayaa Ismaaciil Cumar Geelle oo af Soomaaliga markii burburkii dalkii Soomaaliya la isku warlaayay burburkiisii af Soomaaliga saar uu burburin gacanta ku qabtay oo ururka been la yiraahdo gacantiisa ku sameeyo ilaa alaanka af Soomaaliga taakuleeya Jaamac Muuse Jaamac Cabdalla Xaaji maxamed cumar buuxo tvga iyo maaragtay idaacadda jabuuti ka shaqeeya xasan kuuriya waad garanaysaa af Soomaaliga naxwihiisa caway maalin baa la yidhi cabdoy qudcur baa la yidhi cugtoy dhadhan baa la yidhi cod iyo jiib baa la yidhi markaa naxwe iyo wax walba walaalka af Soomaaligaasi
af
Soomaaligaasi waa waxa af Soomaaligiiba badbaadisay
faadumo
walaalkeen markaa waxaan umaleynaya inkayna ku dabraa ka haboolinka sii dheeraan lahaa
aad baad umaadsan tahay faadumo fikir badan bay nala wadaagtay maxaad ku dari lahayd aqoonyahan cabdalla mansuur
maadaama su-aal aan weydiin waxaan ku dari lahaa maaragtay soo gabagabeynaa malaha laba shay laba arrimood faa-idada laga helay dagaalka af Soomaaliga todoba ama sideed oo kale ayaan ka dhigi lahaa waxaa midoobay maxaan ku yiraahdaa habka waxbarashada ilaan waqooyi iyo koonfur waqooyi ingiriisa lagu dhigaayay koonfurna talyaani markii jahwareerkaasaa jiray waa la mideeyey waxaa kale midoobay habka maamulka dowladaha maaragtay dowladeed oo labada gobolba ingiriisi italyaani kala ahaayeen kuwaas ayaa midoobay waxay ahaayeen waqooyi iyo koonfur waxay kala ahaayeen laba dowlado aan islahayn hal calan ay lahaayeen laakiin maamul ahaan iyo maarte isma afgaranayn laakiin daahi u dhexeeya oo xagga afka ahaa ayaa meesha ka baxay oo waa midoobeen siyaasadda waa arrin gooni ah waxbarashadii waa fududaatay oo dadka waaweyn iyo dadka yaryarba waa u fududaatay indhen maaragtay aqoontu waa yareed war isgaarsiintii iyadana sidaas oo kale xagga qoraalka ayaa fududaatay awal waxaa lii jiray talyaanigan iyo akhri ingiriiskan iyo akhri ayaa lii jiray nin walbo isaga akhrisanaya ilan ololaha kadib boqolkiiba in ka badan afartan ayaa maaragtay wax qoraaye waxaa kordhay marka tirada dadka maaragtay qoraal akhriska yaqaana ayaa kordhay waxaa dib loo ahantay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo awal maaragtay la daneyn jirin markii farta la qoray ayaa suugaan badan la aruuriyey oo la qoray oo dad badan oo aniga aan ka mid ahayba markaas u indha furmeen in suugaanta Soomaaliyeed ay qiimo ay leedahay iyo dhaqankii. Marka fartii waxay noqotay buundo ama bridge isku xirto maxaan ku yidhaahdaa miyi iyo magaalo ayay noqotay. Dadkii waxay kala ahaayeen, waa kala qoqobnaayeen dhaqan ahaan iyo af ahaanba. Waxaa batay qoraalada, wargeysyada iyo buugaagta ayaa batay. Ugu dambeyntii Soomaaliga wuxuu noqday ama farta Soomaaliga waxay noqotay mid maaragtay model ama lagu daydo Afrika dhan ku dayata ayay noqotay fartii. Nin la yiraahdo Andriyevski oo ah macalinka macalimiinta ibn abdijahaanaarta Soomaali darasta, ninkaas ayaa maqaal uu qoray 1977 wuxuu halkaas ku xusay wuxuu leeyahay Soomaaliga oo 5 sano keliya qoran wuxuu gaaray heer maaragtay afafka Yurub ay 100 sano ka qaatay heerkaas inay gaaraan ayaa 5 sano ay ku gaareen. Wuxuuna leeyahay shir lagu qabtay Kinshasa 76 December aakharka sanadkaas ayaa meeshaas waxaa laga hadlayeen mawduucu wuxuu ahaa waxbarashada iyo afka wax lagu barto Afrikada madow, ilaan carabta waa far carbeed ay lahaayeen. Marka meesha waxaa inka soo baxay oo maaragtay oo dadkii dhan ay u bogeen waxay tahay markii laga hadlayay farta Soomaaliga iyo waxbarashada Soomaaliyeed iyo fartii. Marka ayaa wuxuu noqday Afsoomaaligii wuxuu noqday model ama wax lagu daydo oo aada iyo aada loo raaco. Afrikaanti waa aamini waayeen, ilaan Afrikaanta madow kulligoodii markii laga bixiyay Soomaaliya iyo Ethiopia inta kale af aan afkooda ahayn ayay wax ku bartaan.
Waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan dhageysto kale u baaqo.
Magacayga saddexan waa Cabdicasiis Cabdullaahi Saalax oo jooga magaalada Muqdisho, Soomaaliya. Waxaan weydiin lahaa qabiilka, maxaa hortaagan tilfitiyada ama manaahijta in loo bedelo afka hooyo? Waatii dowladdii dhexe kacaanka ay tilfitiyada ku qornaayeen af Soomaali. Hadda maxaa diidan soo jeedinteedana waxay ku qotontaa dhalinta Soomaaliyeed waxaa ila gudboon in aan lagu ciyaarin afka hooyo oo aada ay ugu soo batay baraha bulshada in afkii la soo gaagaabiyo, erayo aana ka tirsanayn xuruufta af Soomaaligana la soo geliyo. Inta ayaan kusoo koobaya baada V o ee isku duubana waxaan leeyahay aada maasantiin idinka iyo Cabdalla Mansuurba.
Macalin kusoo dhawow.
Waa haddii aan fahmay waa aada ugu mahadsan yahay wiilka meesha kasoo hadlay xamar. Waxaa u diidan waa naqana filigeen af Soomaaliga waxaa agaasimaya hay-ada maaragtay oo ka mid ah xafiiska manaahijta akademiyada maxaanku yiraahdaa iyo kuwo kaleba oo ay maamulayeen kuwii haddii meesha ay ka baxeen afkii waa agumowey. Marka yaa daryeelay dadkii daryeeli lahaa meesha ama xukuumadii ay daryeeli lahayd oo isameyn lahayd hay-adahaas ayaan weli hay-adii la dhisin. Marka wuxuu noqday afka nin walbo siduu rabo inuu dhinac uu rabo inuu u jiito. Haddii aan kuwaas la sameynina umaleyn maayo ama waa adkaanaysaa si afkaas loo haga loo agaasima sidii haboon ama loogu hiilin lahaa ayay adkaanaysa.
Aada ayaad u mahadsan tahay. Dhageyste kale ayaan u gacan raadinayaa dhageyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya. Fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Shaxardiib Xaasha Arda, waxaan joogaa magaalada Buurama. Waxaan jeclahay su-aal ah ustaadka, af Soomaaliga waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay luuqadahaasi dabar go-aya haddii aan gacan bir lagu qaban 100 sano ee soo socda. Adiguna waxaa tahay ustaad muddo 40 sano ah ama ka badanba muxuu noqon karaa mustaqbalka afkeena Soomaaliga adiga oo ka tixraacaya daraasaadka aad samaysay ustaad?
Mahadsanid Saxardiib. Su-aashaas waa arrin maaragtay sanadahan soo baxday oo anigu aanan maaragtay aaminsaneyn ilama toosna arrinta xafadaas waa dad shisheeye askale ama dad aan aqoon fiican aan u lahayn af soomaaliga ama waa dad ay ku saleeyeen soomaalida ee qurbajoogta. Soomaalida ee dhan ma inta qurbajoogta ayaa maaragtay lagu beekaamin karaa, yacni lagu cabiri karaa maya. Way soomaalida inteeda badan waxay joogtaa geeska Afrika, marka haddii loo fiiriyo waa 1 million ama 2 million aa banaanka joogta, in ka badan 20 million ama ka badan ayaa geeska Afrika degan. Marka taasaa burinaysa tan labaad, soomaalidana maaragtay miyiga weli waa ku nool yihiin, magaaladana waa lagu nool yahay miyiga weli badan. Marka af soomaaliga ma aha mana dhowa maaragtay mid hadda af maaragtay dabar go-aya, malaha waxay rabeen inay yidhaahdaan af soomaali isbedela ku dhacaya, khaasatan xagga magaalada waa af aan isbedel ku dhacaynin adduunka ma jiro. Waxaad tusaale soo qaadan kartaan af ingiriisiga, macalinka oo laga dambeeya af ingiriisi Shakespeare oo aan u malaynaya 3 ama 4 qarni haatan laga joogo, afku uu qoray iyo midka ingiriisi maanta ay ku hadlayaan waa malaha. Marka afafku waa isbedelaan, soomaali waa isbedelaya, maarata iska caadi walba ku dhacaya, laakiin afkan ma dabar go-aya inta soomaalida ay nooshahay hadduu alliidno insha allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axsan Xardiid iyo dhegeystayaashii kale. Macalin Cabdalla Mansuur, waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay inaan ku siiyo in aad soo gunaanado adiga oo tala ka bixinayo qurbajoog iyo qaranjoogba, sidee ugu haboon oo ay dadku afkooda hooyo ugu hiilin karaan inuu sii noolaado?
Maatanid jaamaco horta waa marxaladii lixaad waayo, waqtina ma leh, waa soo koobay marxaladii lixaad af soomaaliga uu maraya ama farta af soomaaliga. Waa markii burburka uu dhacay burbur qaranka, hay-adihii maxaan ku yidhaahay daryeeli lahaana meesha markii ay ka baxeen, nin walba afkii dhinaca ugu jiitay. Marka saas ay tahay, afki waa nool yahay, dhinacna waa maaragtay horumar u socda, dhinacna dadaa u jiidaya maaragtay si rabaan ay u qoraan ama sida ay rabaan ay naxwaha ka dhiganayaan. Marka nin walbo sidii siyaasadii maanta nin walba dhinac u jiidanaya ayaa afkina loo kala jeeditay. Marka dhibaatadaas ayaa jirta ilaa laga helo dowlad ay maaragtay hanan karto oo la wareegto agaasinka iyo daryeelka afka ilaa laga helaya. Marka waxaan ku waanin lahaa intaa laga helaya in af soomaaliga maaragtay la siiyo ihtimaam, la siiyo af shisheeye maaragtay aan laga horumarinin. Afka hooyo waa afkaagi, waa ninka afkiisa iska weyneeyo, waa nin isagoo leh midabkiisa iska weyneeyo oo caddeeyo, waa nin is-inkiraayo shakhsiyadiisa identity waxa la yidhaahda ama heegtiisa inkiraaya ayaa maaragtay ay ka mid tahay. Taasaana maanta keentay qeyb ka qaadatay afkan maaragtay dhibaatadiisii oo qurbajoogtaba u banaade oo af ingiriisi khaasatan weerar ba-an uu ku hayo af soomaaligii, oo markii la hadlaba 2 kelmad kadibba eray ingiriisi la gelinayo. Dabcan marmar waa la gelin karaa, anigi hadda dabcan aan yidhi waa wax maata ereya qaarkood in la geliyo waxay tahay waa erey aan soomaaliga aanu ku jirin ama aan u baranay, laakiin mid oo status ah badan ayaa maaragtay afkii baabi'iyey. Markii la leeyahay problemkan waxaan ku celin karnaa solution kale looma haya ilaa innagoo maaragtay face to face aan wajahno. Haddii aan idhaahdo status waaye, taas waa afka waxa ku dheelaya gudaha iyo dibaddaba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barasare Khabiir Cabdalla Mansuur, waqtigaagii horey aad u gelisay afka soomaaliga iyo waqtigaada aad maanta nala wadaagaysa aqoontaadii. Mar kale waa kaaga mahadcelinaynaa.
Aadaa mudan jaamacadiya iyo kooxda aadi aad iyo aad baad u mahadsantihiin
dhegeystayaal. Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay taariikhdii qoraalka afka soomaaliga, intaas ayaanu kusoo gebagabayneynaa. Haddii eebaha awoodda la idmana 2 toddobaad ee soo socda, waxaanu idiin soo gudbin doonaa caqabadaha haysta afka soomaaliga iyo toddobaadka ugu dambeeyo oo 3aad oo aan kusoo qaadanayno xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xisale.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteen waa v o a Washington. markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana la diyaaraa axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, laba toddobaad ka hor sidaan barnaamij halkan ka baxay kusoo qaaday, xidiga aqoontu waxay ka mid ahayd kasmooyinka soomaalidii hore ay ku horumartay. maantana waa kasmo kale oo iyadana ay indoora ka yaqiineen. waa faalka oo lagu qeexay inuu yahay farsamo mala awaal ku dhisan, la sheegana in lagu ogaado waxa soo socda ee dhici doona amaba ahaan doona. muraad la leeyahay baa faalka loo dhigtaa. cabsi, ruuxa ama degaanka ku soo korodhay waa loo dhigaa. qof la waayey meel uu ku dambeeyey in la ogaado waa loo dhigaa. xoolo baxsaday in la heli doono, inaan la heli doonin, iyo ambada in laga baadi goobo ku habboon waa loo dhigaa. col duulay, guul iyo guuldarro mid uu la soo laaban doono waa loo dhigaa. guur aad damacday inta aanu guntamin in cirib dambeedkiisa aad wax ka ogaato waa loo dhigtaayo. gabadha reer hebel inay absir kuu noqon doonto iyo in kale ayaa laga toydaa. guga ama dayrta soo aadani, aaran iyo abaar midka ay noqon doonaan waa loo dhigaa. haddii lasoo gaabiyo, faalka waxaa loogu irkadaa shar iyo khayr sii ogaanshaha arrin kasta oo ku saabsan qofka ama guud ahaan bulsho weynta uu ku dhex nool yahay waxaa timaadada la soo gudboonaan kara. asal ahaan faalka dhulka ayaa lagu dhigaa, sidaa darteed baa carabta oo ummadaha ku xeel dheer ka midihi ay ugu magacaabaan cilmu raml oo macnaheedu yahay cilmiga camuudda amaba carada. hase ahaatee, waayo dambe ayaa waxaa la bartay in lagu dhigo tusbaxa, aleesha, kuusha iyo wixii lamid a. farsamo ahaan wuxuu faalku ka koobmaa dhibco 16 bayd u qaybsama, kuwaasoo kale ah kawshad, laaxig, madaxweyne, bayaad, yulkhad, guntane, ximre, inkiis, baryaale, cuqle, caansane, garbaraar, dariiq, ayuub, jaamac iyo qoqoble. iyada oo aan loo fiirsan baa faalka dhulka lagu dhigaa. dabadeedna baydadka soo baxa ayaa la isku jarjaraa. 16 bayd oo aan soo xusay ku waliba waxba u taagan yahay, guud ahaanna waxay u kala qaybiyaan bayd siciid iyo bayd naxsi oo loola jeedo bayd qofku u baxaa uu siduu rabay iyo wanaag ka fisho, iyo mid uu ka naxo oo hadduu u baxo uu halhaleel uga allabaryo. haddii la kala qalana, bayd siciid waxaa ah garbaraarka, baryaalaha, madaxweynaha, laaxiga, bayaadka iyo qoqoblaha, halka afyuubka, ximraha, inkiiska iyo guntanuhu ay bayd naxsi ka yihiin. cuqle iyo caynsane labada dhan xumaan iyo sabaanba waxbay ku leeyihiin. jaamac iyo dariiq hadday kuu baxaan mar walba wanaag bay sheegaan. yulkhad iyo kawshadse shar iyo khayr midna ma sheegaan ayay odhan jireen. faaliyuhu isagu markuu doono iskiis faalka waa u dhigtaa. cid kale oo muraad lihi hadday ka duraamatana waa u dhigaa kadib markuu ka ogaado halka uu walwalku ka hayo. marmar baase isagu dhigayaa ama cid kale u dhigyaaba waxaa soo booda wax aan haabka lagu hayn lana filayn. tusaale ahaan, isaga oo u dhigtay amaba loogu dhigay meel heble inuu shaqo fiican ka heli doono iyo in kale, ayaa waxaa bannaanka isa soo dhiga faal sheegaya in toddobaad gudihiis uu dadka aakhiro ku biiri doono. waa halkii uu ninku ka yidhi kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtayba maaha. maansay mahmaahda faalka iyo waxyaabaha la xiriira aad bay suugaanta Soomaalida ugu xusan yihiin. Gabyaa wale waana siday u badnayd waxbuu ka yaqiin. Allahu naxariiste Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo hawlihii gobonimadoonka ka sokow ka mid ahaa culimadii waaweyneyd ee Soomaalida ayaa meelo badan oo gabayadiisa ka mid ah faalka ku xusay. Tusaale ahaan, waxaa jira gabay uu u tiriyey Cali Dhuux oo ay col ahaayeen, kaasoo Tudcu ka mid ah uu ugu dardaalwelinayo uguna sheegayo inuu faal u dhigay kadibna uu cuqla u baxay, sidaa darteedna goor aan fogeyn uu gacan daraawiiseed ku bixi doono. Wuxuu yidhi, waa adiga cidoodaya haddaad goraya cawlowdo, ceelkii dannoodiya haddaad caada kor u dhaafto, casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege, waa lagu camaadaya wadbaa cawga kuu yimiye, cuqlaa adiga kuu baxay, haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto ceeliga badeed, yaa ku soo celinay. Allah isagana u naxariistay Salaan Carabi ayaa jeer wuxuu gabay ku canaantay nin ay xigaal ahaayeen oo Cabdulaahi Baashe lagu magacaabi jiray. Dad badan oo ninkaasi maagay kana eed sheeganaya ayaa Salaan u soo dacwooday. Dabadeedna Tuduc ka mid a gabay uu ku waaniyey ayaa wuxuu ahaa, hadba tolaanu caysh milix nahaad nagu cadhaysaaye, cabaar gibina meel uma fadhidid cisiya maamuuse, cuqla miduu u baxay baa tahay, aan caabudayna xade cimrigiisa nimaan laasanayn looma caal helo. Inkastoo wadaantada qaarkood ay xaaraan ku sheegaan, haddana ragga faalka dhigaa culimmana way lahaayeen, waxayna qabeen diin ahaan inuu bannaan yahay, taasoo ay u daliishan jireen xadiis macnihiisu yahay inta wax laga sheego faalka ayaa u run badan. Si kastaba ha ahaatee, maansayahanada qaar ayaa rumaysnaa inuu bannaan yahay, qaar kalena waxay la ahayd in dembi uun laga kororsado. Taana maan ku tusaaleeyo Maxamed Aadan Caws oo Yoowole ku magac dheeraa iyo Samatal Baxnaan oo ay isu gebi jireen wixii ay arrimahaas iska yidhaahdeen. Yoowole ayaa alaarihiisa middood wuxuu ku faanay inuu yahay nin faalka iyo xidigahaba wax ka yaqaano marka uu gabay maago iyaga la tashada. Markaa buu yidhi, sida oday maluugaha bartay iyo mooradiiyo faalka hadda meesha ii muuqata, yaan mirar ka sheegaaye balaanmariyo maansada ana igu majeertaanabi. Samatar oo sida tixdiisa ku cad isagu rumaysnaa xidigaha oo wax laga sheego iyo faalkuba inaysan bannaanayn ayaa ugu jawaabay, mooradu ma fiicna iyo nin faal lagu majeertaaye mar hadduu maluugaha yaqaan iyo mareeg dheerta isaga iyo Fircoon bay isku mida maalin aakhiro eh, anse macallin diin laanahay oo dhigaya mawliida sida Sheekh Muftiya oo cilmiga madar ka sheegaya balaanmariyo maaweegadan maahirkeed ahayb. Ismaan Yuusuf oo maansayahanimada ka sokow ahaa nin diinta Islaamka wax badan ka yaqiin, kutub doorana akhristay, ayaa tixdiisa middood wuxuu ku sheegay faalka oo la dhayalsadaa inay badownimo iyo aqoon darraba tahay. 1900-nadii isaga oo taageerayaashii S Y L ka mid ah ayay murmeen rag gumaysi taabac ahaayo ay la ahayd inaan Soomaali weligeed gob noqon doonin, calanna yeelan doonin. Ismaan ayaa dabadeed dhulka faraha geliyey, saa waxaa u soo baxday inay dhab tahay oo gobonimo buuxda uu dalku heli doono, in leegadu ay guulaysan doonto, iyo bisha Luulyo in gumaysigu uu sharaaftiisa guran doono. Wuxuu yidhi, burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin baa mooge baadil aan run sheegaynin, yay badawdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badartamayaan, hadbana way isbedelin oo mid bay bilicdu raacdaaye bayaadka iyo guntarihii haddii boorka lagu reebay bari weynihii tobanka soo baarax uma seexan, bali aan fogeyn baa la arag baab la moog yahay ee miisaanka waa kaa barkaday Bayt Saciidi heye bisha Luulyo oo dhow waxay soo baxaan dhow rabuuyi waxay soo baxayna. Ismaan bay u marag fureen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale haddu eebaydna.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkeeni dhaqankii hidaha dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatana aanu aadno allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada boorame lagu aasay abwaan axmed saciid diiriye afguriye oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala hargeysa. abwaan afguriye waxa uu kasoo shaqeeyey soomaaliya iyo jabuuti oo uu ka tirsanaa abwaanada kooxda deegaan. taariikhda abwaanka wareysi ku saabsan dhegeysi haboon.
waxaana leehay sabir iyo iimaan baan leehay macraxuna afguriye anagu waxaana dhammaan qoyskiisii iyo caruurtii ka hadlanaa sabir iyo iimaan baan leehay. dhammaan fanaaniinta soomaaliyeedna dow nagawla dhintee sabir iyo iimaan baan leenahay. deegaan wuxuu nala shaqaynayay intii dambe oo dhan buu nala shaqaynayay. ninkaas wuxuu ahaa abwaan khatara, hadduu khatar waxaa leedahay abwaan ereye macaan buu ahaa, abwaan ereyadiisu siyaasadnan u janjeeraan, jacayl u janjeeraan, qosliyaana abwaannimadan u metelaa ku darsaday, heesa fiicanna sameeyo. intii dambe kooxda deegaan ayuu nala shaqaynayay.
cabdinuur allaale, abwaanka allaha u naxariistee, soomaalidu maxay ku xusuusataa ama ku xusuusan doontaa fankiisa?
inaa lilah wainaa ilahi raajicuun. ilahay naxariistanaa ka waraabiyo isagii xamigani maxameda. gaar ahaana waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan famili iyo ehladii iyo ubadkee ka tegay oo dhan ayaan halkan tacsi uga dirayaa. marxuumka axmed saciid kolley heese badan oo laga xusoo u lahaa, heese badan oo taariikhiho qosol iyo cadhaan kale qarinaya ay ka mid tahay. horta ninkan in mutacalim u ahaa oo jaamiciya, laakiin aan ka muuqan korkiisa inuu jaamici yahay, dadkuna aanay wada aqoon. dadkani waxbaan bartay idaanna wahan, laakiin nin jaamiciya ahaa oo cilmi heer dheer soo bartay, socialka soo bartay, sida dadka loola dhaqmo, oo aqoon aada u lahaa. jabuuti sidaan anu waan ka maqnaa, laakiin wararka aan hayo ama dee iga soo gaadhan heesaa heesaba oo dowladda jabuuti xuriyada ku jiray, somaliland sidaas ayaa geese badan oo awtiriyada jiray. jacaylkana ninku xeel dheer buu ahaa oo maanta jabuuti xusuustiisa kama go-ayso heesaa ay ku sameeyey jacaylka. nin mitakibiran ahayn abwaan dadka ku dhex jira oo dadka aan ka dhex muuqan buu ahaa, la sinan shan iyo toban jirka ilaa sagaashan jirku ula sinaayeen oo ka dhex muuqan jirin
amiin amiin. caws haddii aan kusoo noqdo, bal waxaad wax naga maqashisaa magacyadii heesaha caanka ah iyo riwaayadahaba intii uu lahaa adoo dhowr kasoo qaadanaya kuwa jabuuti, soomaaliya labadaba?
waxaan kasoo qaadanayaa heesta jacayl iyo beeshiyey gabadha farduuse ay samaysay hooyadii iyo hoosta jacayl lagu geer jacayl iyo been heshiiyey hees la yidhaha hees taasoo aada hees mugsoon tahay qaali oo gabadha farduuse ay ku qaado oo aada markii anu aan la mateliyey iyo heestaa waxa kami yaa kamida waxaa kamid ahaa hees kaleo fanaanka weyn ee deegaan ahaa ismaa xasan wada uu ku qaada kamida heese badan baa kamida oo soo koobay heese kaleo iyakuna kuwii kambaaniga ayaa kamida jacayl lama soo koobi karana dee mugsoontahay heesihiisa tira laguma soo koobi kara magacdoodii laakiinse in badan baan ahaya.
riwaayado uu lahaa oo la xusuusta ma jiraan?
haa, riwaayadii sinaani maxay sida oo dumarka dumarka mugsoontahay rag iyo dumarku ay siman yihiin mar qaar sheekadaas aniga mardiya ayay nagu socotay gaba iyadan fanaanad deegaana ay lahaayeen dumarku xilkii mugsoontahay xilkii waan simannahay markii dambena aan ka leahay haddaan simannahay kaale odayg hebel baa dhintee timaha kaxiir ay leedahay maanta dhabar fura ma qaadayaa odayg hebel baa dhintee kaale mugsoontay masiidka ka eedaan todobaadkiiba ku jira kaale gabadh baa la bixinayaahe maxayde adigu kaale bixi gabadhii may gabadhii ay iska diida ay odhanaysa mugsoontahay ma matol duuna lahayn baa lay odhanayaa waxa la odhanaya matol bayna lahayn baa lay odhanaya.
kuwa waa intii jabuuti cabdinuur
riwaayadaha haddaan ku soo yar qabto mid aada loo yarshiisan jiray oo biyo hoostood jacayl lagu deer ahayd janaan weyn oo nimadan afarta maars la ilaa heesa ku soo dadku jecel ha weydiin oo la ilaa adoo xusuus dheer buu leeyahay ilaahay naxariis shanaa ka waraabiye dhammaanna ummadda soomaaliyeed iyo fanaaniinta muuxan laa sanbiye in allah naga siiyo
aamiin aamiin
waa raanta loo feeraya waa rag waa adarka la isku rushaa waa rag iyaguna ay odhanayaan waa dumarka waa adduunka rookaha ku riday waa rag een waa sida rarankana baday waa rag ay day afarta ay ku qaadeen kooxda deegaan afarta qof ay ku qaadeen iyaguna hadda inay magaalo adduunka caanta ku adduunyadana ku caana
sax
ee saw sameeyay ku jir
nur dal ayay ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga adigana bal waxaad wax nooga taabataa taariikhdi fanka marka uu soo galay horaantii maxaad nagala wadaagi kartaa
wallahi horta ilaahay naxariista jamaa ka waraabiyo isaga iyo ALC iyo qaraabadii ka tagayda inaanintana samireeyaan allah naga wada siiyo dhammaantayo waxaan horta oran karaa ma oran karaa waqtiga uu soo galay ma garan karo waayo uu naga weynaa sameeyay buu ahaa nin maasuuliyadda iyo dabayada iyo wax walbana aan ku abuuhaa marka anagu inta aan caadi ahaan ka garanayo ruwaadii uu lahaa waxaa jira ruwaad afar adwaan iyo ay ku lahaayeen oo jacaylyadeena siiye ay ku jirtay heesa la yidhaahdo heesa badan buu lahaa si aan maxay lahashada u daayo ilowgana uga ladnaado miidaanta es nafta ugu mura doormaan wada laasanaa heesa cayn taasoo badan buu lahaa haddaan ubax noqon lahaa agtaadaan ka bixi lahaa buu lahaa heesa badan buu lahaa oo nanada kusoo koobi karaynin
heesiyadaan
kala qarnayaabaa ka mid ahayd waxaa raanta loo feerayaabaa ka mid ahayd suuriya laga quusto dhuniya qalinka dambe ay qaadaan baa jirta iyadna ku jirtay waxaan odhan karaa wallaahi wuxuu ahaa filisof
heesihiisa inta badan ayaa qaadi jiray fanaaniinta qaadi jiray magacyadooda wax nagala wadaag
waxaa kamida bulaale jaamac bulaale oo jacayl iyo oo qaada heesta la yidhaahdo nafku jecel ha weydaaran waxaa kamid ahayd jacayl iyo been heshiiyo firdows axmed xirsi qaado waxaa ku jira xasan wado oo isna qaad jiray waxaa kaloo kamid ahaa kurdahab oo liidaanta ifka ugu mudan goorma wada laasanaa qaadaysay maka maxamed yuusuf oo haddaan ubax noqon lahaa agtaadaan ka bixi lahaa qaada aniga iyo qaada xeer yaqaanaha baabo xalaal maalmow gobo ruwaadi waxay kaga fadhiya hoostood wala jacayl lagu beer way badnaayeen
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen abwaan maxamuud xasan nigil caws fanaanka iyo mulaxamiistaha cabdinuur allaale iyo fanaanka nuur cilmi cismaan nuur daalacay waxa ay khadka telefoonka ugu waramayeen jaamac buule jaamac waxaana ay ka hadlayeen geerida ku timid abwaan axmed siciid diiriye oo af guriye loo yaqaano oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada hargeysa haatanna dhinacii heesaha waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa allaha u naxariistee maxamed suleymaan tubeec iyo heestii aamiin allahyo
amiin allah hayo waa amaanadaadee dhegeystayaal codka baxsan allaha u naxariistay maxamed saleeman tubeec waxay u dambeysay idaacaddayada fiidnimo oo halkan wadajir idinkaga soo jeedinayeen jacfar kukay iyo aniga waa jaamac farasle dhanka soo saaridana waa bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna aroornimo nooli kowanta
Abortar, nada de cair, não vai. Now we need.